Ja vēlties savām acīm redzēt plostu Kontiki, ko uzbūvēja pats Tūrs Hejerdals ar palīgiem, tad jums jādodas uz Kontiki muzeju Oslo. Bet pirmo aktieru filmu par šo vēsturisko ceļojumu varēsim redzēt tepat Rīgā. Un ziniet, ka filma pretendē arī uz šī gada Eiropas Kinoakadēmijas skatītāju balvu. Filmu Kontiki uz Rīgu ir atvedis sens mūsu kino draugs Jāns Eriks Holsts no Norvēģijas Filmu institūta. Holsts kungs šovakar ir solījis raksturot Kontiki, plost grāmatas un filmu gaitas.
The first film was the documentary he made or together with Swedish
Pirmā bija dokumentāla filma par ekspedīciju, kas notika 1947. Gadā. To Hejerdals uzņēma kopā ar Zviedru televīziju. Uz ekrāniem tā nonāca 1951. Gadā, izcīnot Oskara balvu kā labākā dokumentālā filma. Arī vēlāk, 90. Gadu vidū, tapa vairākas dokumentālas filmas par gatavošanos ekspedīcijām un pašu tūru Hejerdalu. Šķērsojot Atlantijas un Indijas okeānu ar plostu Kontiki, viņš vēlējās pierādīt, ka jau senos laikos cilvēki ceļoja no vienu kontinentu uz otru. Viņš atrada vienas civilizācijas pēdas un amatprasmes pavisam citā kontinentā. Vēlāk Hejerdals ceļoja ar pašu būvētiem plostiem Rā un Tigris. Par trīs vērienīgajām ekspedīcijām tika uzņemts trīs dokumentālas filmas. Hejerdals Oslo izveidoja privātu pētniecības institūtu un uzcēla muzeju. Viņam paveicās, ka sponsori ticēja ceļotājam. Tomēr daži uzskatīja, ka Hejerdals tik ļoti uzticis savām idejām, ka neņem vērā citas zinātnes atziņas. Kolēģiņi uzskatīja par outsideru.
Jautāja, vai zēngados Jānis Eriks Holsts pats arī ir aizrāvies ar tūru Hejerdalu ceļojumiem un to aprakstiem?
Viņš bija ļoti populārs. Viņa grāmata par ekspedīciju bija tik aizraujoša, ka iznāca lielās tirāžās un cilvēki to lasīja visā pasaulē. Daudz jaunieši sapņoja sekot Hejerdalam. Mēs, norvēģi puikas, spēlējām tūra Hejerdalu kuģotājus. Viņš pats bija ļoti populārs varonis un atšķirīgs no citiem varoņiem, kuru norvēģiem netrūkst. Mūsējie taču atklāja Dienvidpolu un Ziemeļpolu, arī Aļasku. Atšķirībā no viņiem, Tūrs Hejerdals bija vasaras ekspedīcija vadītājs. Tādēļ vasarās mēs iztēlojamies sevi viņa jūras ceļojumos.
Kā tapa Norvēģu jaunā pirmā aktieru filma Kontiki par jūras braucēju Tūru Hejerdalu?
It was so that many American companies wanted to buy the film rights from his book.
Jau agrāk daudzas amerikāņu kompānijas gribēja iegādāties grāmatas filmēšanas tiesības, kas piederēja Tūram Hejerdalam. Tomēr viņu šie projekti neapmierināja. Dažas idejas likās pārāk komerciālas, dažās uz plostu gribēja sarīkot daudz konfliktu. Patiesībā tā bija saliedēta un draudzīga piecu cilvēku komanda, bet amerikāņi bija cerējuši haizivju uzbrukumu un ekspedīcijas dalībnieku kautiņus. Tādēļ Hejerdals to neakceptēja. Tad viņi satikās ar britu producentu Jeremy Thomas un viņam laimējās iegūt filmēšanas tiesības.
Tas esot noticis 2002. Gadā. Tūra Hejerdala dzīves pēdējos mēnešos. Džeremijs Tomas sācis meklēt sadarbības partners, aicinot talkā arī Norvēģiju. Process ieildes līdz 2010. Gadam, kad Norvēģi producentam izdevās vienoties ar kaimiņiem, jo Ziemeļvalstīs Tūrs Hejerdals vēl ar vienu ir ļoti populārs. Filma tapusi sastrādājoties Zviedrijai, Dānijai, Vācijai un Britiem par Nortiku un Eiropas koprodukciju naudu. Filmēšana esot notikusi stingri pēc Tūra Hejerdala vēlmēm. Tapis aktieru kino par paraugu ņemot Hejerdala veidoto dokumentālo filmu, kad komanda no Latīņa Amerikas, no Čīles, kuģo uz Lieldienu salu. Tūrs Hejerdals, atšķirībā no citiem tālaika pētniekiem, esot uzskatījis, ka klusā okeāna Lieldienu salā ļaudis ieceļojuši no Latīņa Amerikas, nevis no Āzijas. Kur Norvēģi filmē Kontiki, vaicā Jānam Erikam Holstam no Norvēģijas Filmu institūta.
They went to Malta, where they have a big tank.
Viņi devās uz Maltu, kur atrodas daudz kuģu un citas lietas, kas nepieciešams, lai uzņemtu filmas par jūras braucieniem. Ar digitāliem paņēmieniem noņēma apkārtējo ainavu un izveidoja ilūziju par okeānu plašumiem. Tūrs Hejerdals Kontiki braucienam sagatavojās Ņujorkā. Lai šodien uzbūvētu 1947. Gada Ņujorku, uzņemšanas grupa devās uz Bulgāriju. Tur viss vajadzīgo uzbūvēja kino paviljonā par ļoti zemu cenu. Tātad Malta un Bulgārija un vēl dažas sainas Norvēģijā. Tā tiešām ir mākslas filma, bet ļoti tuva dokumentālajai filmai un grāmatai. Tas ir svarīgi.
Filmas izplatīšana pasaulē esot uzņēmušies amerikāņi.
And luckily, there was an American company, Herbert Weinstein.
Par laimi, tā bija amerikāņu kompānija un Herberts Weinsteins, Tūra Heyerdāla senas draugs. Viņš iegādājās šo filmu Amerikai un vēl vairākām citām valstīm. Domāju, ka tieši amerikāņu izplatītāja darbība ļauj mums iekļūt Oskaru un Zelta Globus balvu nominantos. Bez jaudīgās amerikāņu kompānijas tas būtu bezcerīgs pasākums.
Kontiki izrādīšanas tiesības ir nopirkušas arī Ziemeļvalstis un gandrīz visas Eiropas valstis. To izrāda arī Baltijā. Turpmāko 2 gadu laikā filmai vajadzētu būt redzētai visā pasaulē, cer Jānis Ēriks Holsts. Un es jautāju Ērikam, vai viņam pašam patīk filma?
Yeah, I liked it. My wife didn't like it.
Jā, man patīk, manai sievai nepatīk, un manas meitas domā, ka tā ir puišu filma.
Norvēģijā filmu Kon-Tiki jau redzējis 1 miljonu skatītāju.